Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate četrti del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija in drugi del reportaže Življenje ob progi Sokola. Postaja Šljuz, 213 km od Moskve, 437 km od Sankt Peterburga. Postajo Šljuz sestavlja četverica enonadstropnih opečnatih hiš in en peron. To je vse. 2 kilometra oddaljene vasice z imenom Lisičje gore za gozdičkom ni mogoče videti, zato se zdi, da je Šljuz popolnoma odrezan od sveta. Kar sicer tudi drži. Zdaj se v Šljuz ustavi točno ena električka na dan. Ob 8.26 v smeri Bologojevo Tver z minutnim postankom. Vlak v smeri Bologojevega pa v Šljuzu sploh ne ustavlja več. Toda vsak dan mimo poleti 22 električk, 16 sokolov in 10 hitrih vlakov. Res živimo čisto na robu, pravi Ana Česlavovna. Ana Česlavovna Matiževa, z dekliškim priimkom Senkevič, je podobna obilnim in zajetnim damam na slikah Kustodijeva. Njene roke ne mahajo, ampak plešejo po zraku. Po rodu je čistokrvna Poljakinja. V mladosti si ni mogla niti predstavljati, da jo bo kdaj zaneslo v tako luknjo. Rodila se je v Belorusiji, v mestu Lada. Po poroki z vojakom se je preselila v Feodozijo, saj jo je premamilo morje in zvezde na ramenskih ušitkih njegove vojaške uniforme. Ko je njen starejši sin dopolnil tretje, mlajši pa prvo leto, jo je končno srečal ponos. Vzela je otroka in se odpravila v Moskvo. Do tja sicer ni prišla. Ustavila se je v Šljuzu. Tem štirim opečnatim zgradbam rečejo tudi kasarne. Iz katerih časov izvira ta vzdevek, se ne spomnijo niti domačini. Ko je Ana Česlavovna prišla v svojo kasarno, brez dovoljenja, pridobila sem ga kasneje, je bila v strehi luknja, peč pa so kurili kar sredi prostora. Sprva sem od vsega hudega tako tulila. Zdaj pa nič več. Pri Ani Česlavovni doma ni skoraj ničesar razen PVC oken, 3 televizorjev, pralnega stroja in papagaja, ki zna reči eno zmerljivko in eno kletvico. Imajo tudi zunanjo savno, 3 mačke, 2 psa, 9 kokoši in 3 peteline, slivova drevesa, gredice z rdečo peso in majhen ribnik s krapi. Zunaj stoji tudi opečnato stranišče, ki velja za pravo razkošje. Ana Česlavovna je delala kot nadzornica in običajna monterka tračnic. Bila je odgovorna za 3-kilometrski odsek proge, toda včasih je preverila tudi po 15 kilometrov. Menjala sem pragove in tračnice. Poleti je morala paziti, da ni prišlo do izpada proge. Na vročini se tiri namreč razširijo in raztegnejo, zato lahko vlak z njih zleti. Leta 2005 so sprejeli zakon, s katerim so s proge pospravili vse babe in Ano Česlavovno premestili na peron. V Tveru je preverjala vozovnice na peronu, sicer pa tudi na vlakih. Toda kot pravi, ji je zato manjkalo grobosti. Tako je našla delo v tverski mestni bolnici. Razvažala je hrano na kirurškem oddelku. Potem pa se električke niso več ustavljale na postaji Šljuz. Dalo se je sicer iti peš 3 kilometre po tirih do naslednje postaje, Lokotcov. A izkazalo se je, da Ana s hernijo in pritiskom 260/140 ne more hoditi po progi, čeprav je pol svojega življenja počela samo to. Tako je izgubila službo. Tu se ne da priti skozi brez fizičnega dela, pravi. Kar seješ, to tudi žanješ. Zdaj se ji zdi ta domača Lada in celo Feodozija nekaj takega kot zgodnje jutranje sanje. Nekaj lepega, toda neponovljivega. Celo njeno življenje je obstalo na železnici. Včasih sem mislila, da je železnica najmanj nevarna stvar na svetu. Ne letalo in ne avto, ampak dve tračnici in vlak, se spominja. Toda v resnici je zelo nepredvidljiva. Med naštevanjem svojih izkušenj na železnici pove, da je s tirnic pobirala tudi ljudi, razrezane na koščke. V 12 letih svoje službe jih je zbrala dobrih 100. Zaspijo v električkah in se peljajo mimo svoje postaje, nato pa nenadoma skočijo ven v šljuzu. Ne čakajo na vlak v nasprotno smer, ampak gredo kar peš. Po mojih izkušnjah jih polovica ne pride do cilja, posebno, če vmes še kaj spijejo. Po zimi je odstotek še višji, saj so ob straneh proge zameti snega in zato ljudje hodijo prav po tračnicah. Vsak ne uspe pravočasno odskočiti. Nekajkrat se je zgodilo pred mojimi očmi. Enkrat je mimo moje hiše tekel nek fant. Kam greš? Sem zavpila, on pa v Lihoslavl. Rekla sem mu, počakaj, električka bo prišla vsak hip, pojdi z njo. In on pravi, tetka, bom raje tekel. Skoči na tirnice in kar naenkrat pride 24. Mladost se imenuje. Vse je kar naenkrat rdeče, od njega ostane le kup mletega mesa. Preden so prišli policaji, so se nanj že zgrnili galebi in vrane, začeli so ga kljuvati. Možu sem rekla, da ga pokrijeva z rjuho. Potem so rekli, da je bil okajen. Ničesar ni imel. Nobenih dokumentov, zato so ga pokopali kot neidentificiranega. Mama in babica sta ga nato našli s pomočjo fotografije v časopisu. Zapomnite si, da se vlak ne ustavi, ko zbije človeka, pojasni Ana Česlavovna. Nima smisla. Če kdo skoči naravnost pred vlak, strojevodja običajno sploh ne zavira, saj je zaviralna pot hitrih vlakov dolga več kot 1 kilometer. Če bi pritisnil na zavoro v sili, bi vagoni poleteli čez sprednji del. Samo pokliče dežurnega in mu pove. Na tem in tem kilometru je človek padel pod vlak. Ne zbili smo nekoga, ampak preprosto padel je pod vlak. To je vse. Vlak pelje naprej. Leta 2000 je vlak številka 182 iz smeri Muromski pohabil njenega sina Geno. Prav tako pred njenimi očmi. Genka je tekel po tirih, da bi ujel električko. Mislil je, da počasi pelje proti njemu, a se je izkazalo, da je bil hitri vlak. Zlomil si je senčnico in izbilo mu je desno oko. Moral je na trepanacijo lobanje, da so mu ustavili plastiko. 3 leta sva hodila po bolnicah. Zato je bil tudi oproščen vojske, ampak se tudi ni za nič izšolal, zavzdihne Ana Česlavovna. Genka životari na moskovskih gradbiščih, ampak kar zasluži, tudi zapije. Pred 4 leti pa je Ana Česlavovna izgubila starejšega sina Petjo. Umrl je v prometni nesreči v Moskvi. Avtomobilske zavore so odpovedale. 5 let je bil v komi, na koncu pa je vseeno umrl. Nekako raztreseno doda. Mislila sem, da bo tudi mene pobralo, ampak me ne sme, treba je živeti. Tako zdaj, ko jo ob večerih kdo pokliče, še zdaj reče, živjo Petja, in potem se spomni. Ana Česlavovna skupaj z drugim možem in Geno živi samo v polovici hiše, prvi smeri Moskve. V drugi polovici namreč živi vaška norica Ninka, Nina Ivanovna Smirnova. Njeni starši so bili prav tako železniški delavci, potem pa so umrli. Nina je ostala sama. Naj je oblečena vsi v plašč, dežni plašč ali haljo, vedno nosi tudi rožnato naglavno ruto. V otroštvu je prebolela hud meningitis. Zdaj vpije na mimoidoče vlake. Kaj hočejo? Zakaj se peljajo tu mimo? Tire je treba razrušiti, vreč bombo, vse je treba obesiti in spraviti v zapor. Ninina polovica kasarne se zdi kot druga hiša. Zrak je zatohel, po kotih ležijo krpe, tla so pokrita s časopisnimi izrezki. Vrste in vrste kozarcev za vlaganje, ki jih Nina zbira in čisti. Na stropu so sive lise. Nekoč so tu kurili peč. Zdaj nič več, saj ni drv. Nina zato spi v toplih oblačilih. Na mizi, na omari in pod posteljo so kupi časopisov. Ko Nina dobi 6200 rubljev oziroma 150 evrov penzije, se odpravi v Lihoslavelj in kupi vse časopise, ki jih najde v kiosku. Ana Česlavovna pove, stanejo kakih 700 rubljev. Tam dela Ninina znanka, ki je zelo potrpežljiva z njo. Križanke, šport, vse pograbi. Na mizi stojijo tudi trije čudoviti in zelo premišljeno sestavljeni sveži šopki. Nina nabira rože, ko le utegne. V posteljo ne gre pred drugo. Hodim naokoli, malo se sprehajam. Za vse vem, kaj delajo. Po noči Nina včasih tolče po šipi steklenico, se pritožuje Ana Česlavovna. Pravim ji, jebem ti, Nina, odjebi, glava me boli. Ona pa, spusti me noter, rada bi se malo pogovorila. In potem to tudi naredim, sicer čisto podivja. Nina ure in ure opazuje tudi druge prebivalce Šljuza, romske otroke. Romi živijo v hišah na drugem koncu postaje. V prvi živita ded Nikolaj in njegova ruska žena Nadja, v drugi pa Romkinja Lena, njen mož Saša in 7 otrok, starih od 1 leta in 9 mesecev do 17 let. Saša, Maša, Kolja, Sveta začne naštevati Lena. Pff, težko je našteti vse. Z rokami v bokih stoji med vrati, medtem ko njeni malce zapackani, toda čudoviti otroci visijo na stopniščni ograji, skačejo čez vrtne plotove in tekajo po visoki travi. Rusakovi nimajo ne zelenjavnega, ne cvetličnega vrta, niti živine. Njihova zemlja je zaraščena s pelinom in koprivo. Kako se preživljamo? Životarimo. Mož občasno dela na gradbišču, jaz pa komu okopljem vrt. In še 4000 rubljev otroške subvencije. To je ves naš posel. Otroci nabirajo gobe in dračje, jagodičevje in odpadno kovino. Nobeden od njih ne hodi v šolo. Kaj jim bo šola, če mimo pripelje 1 električka na dan, vzklikne Lena. Malo si izmišljuje, saj so se Rusakovi iz novgorodskega rajona priselili šele pred letom dni, tam pa otroci so hodili v šolo. To pri nas ni toliko v navadi. Jaz sem naredila samo 4 razrede. Sama jih malo učim. Brati in pisati mlajši otroci ne znajo, razen starejše hčerke Maše, ki zna napisati svoj priimek. Cela stena je popisana s kredo. Maša je vadila. Doma imajo tudi televizor, z katerega otroci črpajo vse informacije o svetu onkraj postaje Šljuz. Starejši so bili tudi v Lihoslavlju, Moskve pa ni obiskal nihče. Nimam časa, da bi se z njimi vozila naokoli, se smeje Lena. Telefona nimajo. Imeli so mobilnega, pa so ga izgubili. Zato so, ko je 2 tedna nazaj najmlajši dobil vročino, tekli k Česlavovni, da bi poklicali rešilca. Reševalci so pripeljali le do ovinka, zato je morala Lena na drugi strani tirov z malim v rokah prehoditi 2 kilometra. Ana Česlavovna se Romov poskuša izogibati. Prvič, umazani so. Drugič, izkopali so ji krompir. Tretjič, svinjino sem posolila in uložila v kozarce. Pa so mi spizdili. Bilo je takole. Česlavovna je pustila klet odprto. To ni bila le klet, temveč prava zakladnica zimskih zalog. Na vlakih, ki so prišli z juga, sem včasih kupovala breskve, višnje, češnje, pa tudi svoje sem ulagala, zelenjavno omako, gobe, približno 200 kozarcev letno je naneslo. Ana Česlavovna se je ravno vračala iz službe, ko ji mož pove. Nekdo je skočil iz kleti direktno mimo mene s konzervo v roki. Takoj sem šla k ciganom. Odprem vrata, oni pa sedijo okrog konzerve. V njej je bilo za 4,5 kilograma mesa, pa ga je ostalo samo še nekaj malega na dnu. Kruha očitno niso imeli in sploh nobene druge hrane, tako da so jedli kar samo meso, brez priloge. Ogorčenju Ane Česlavovne ni videti konca. Začnem se dreti, njihov oče pa je zgrabil lopato in toliko, da mi ni zdrobil glave. Odpeljalo se mi je. Poklicala sem policijo. Kakšna sreča je imeti nekoga, na kogar se lahko zaneseš. Zdaj me pustijo na miru. Samo včasih se kdo zadere, daj nam, prosim, malo gobic. Zvečer prebivalci postaje Šljuz za zabavo opazujejo sokole. Čisto vsi. Ana Česlavovna, Ninka, Lena z otroki, Nikolaj z ženo Nadjo. Pol ure stojijo na peronu. Tako izpulijo nekaj španskega bezga, da bi spletli venčke proti komarjem. Prekleti mrčes. Toda namesto sokolov po progi leze nekakšna pošast z rdečim gobcem. Ranžirna lokomotiva ali kaj, izstreli 7-letni Kolja. Ne, kaj je s tabo butec, to je nadzorni vagon, ga popravi Sveta. Dedek Nikolaj, največji posebnež med njimi, se z belomurko med zobmi pohvali. Moji vnuki štejejo celo bogastvo, 30 jih imam. Imel sem 4 sinove, preživela sta samo 2. In hčerka. Dobra družina smo, prava in velika. Nikolaj je 16 let delal kot nadzornik tirov. Zdaj pazi otroke. Saj jih sploh ni treba gledati. Hudički ves čas samo skačejo po tirih. Hudički se zadovoljno smejejo. 2 večerna sokola prebivalci postaje Šljuz pospremijo molče. Le Maša mrcvari ogrlico s križcem in zlatim obročkom. Potem še nekaj časa stojijo in kadijo. Opazujejo še zadnjo ptičico. Nekje v daljavi je Moskva. Za noben denar se ne bi preselila v Moskvo, nenadoma reče Lena. Vsak dan tam vsi tako, no, hitijo. In nam takšno življenje ni usojeno, pristavi Nikolaj. Res je, se strinja Lena. Poslušali ste 4. del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnjič v 5. delu boste lahko slišali nadaljevanje reportaže Življenje ob progi Sokola. Kostjučenko se bo ustavila na postaji Kalašnikovo, 231 km od Moskve in 419 km od Sankt Peterburga. Zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramar in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Kasanaš, reži, gremo še en klin dolj.
Se sva skor že pod zadno.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.